Deixamos a música e achegámonos a BNG, da man ONG, que, como saben, levan a nos traballando principalmente en Senegal con diferentes proxectos sanitarios e educativos. E precisamente mañá parte novamente cara a ese país. Temos con nos a Pilar Martínez e a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Entendo que esa viaxe mañá a Senegal é principalmente para transportar un contenedor de axuda humanitaria, non?
Sí, o contenedor xa o mandamos fai casi un mes, xa está en Senegal. A nosa función, amén de, bueno, de seguir traballando no proxecto sanitario, traballar tamén no proxecto educativo co rapaces, ver todo o tema das comidas que lle damos todos os días. A xente de Redondela xa o coñece, porque como somos de Redondela, estamos continuamente facendo cousas en o noso pobo, pois entón sí que nos conocen. Aparte de iso, efectivamente, mandamos un contenedor con muitísima roupa da casa, mantas, sábanas, etcétera. E a función que temos é chegar e repartílonos. Nos gusta facelo nos en lugar de deixalo e que o repartan outros.
Como foi o traballo de recollida e como vai ser esa distribución xa no país?
Pois mira, a verdade é que fixemos a solicitude, bueno, unha campaña, non? A través de internet, no pobo, pois, con cartéis e informando boca a boca. A resposta foi magnífica. Mantas, sábanas, toallas, roupa de nenos e nenas, aparte, bueno, alimentos, bueno, levamos de todo, porque tamén levamos moita medicación que nos donou a Asociación de Palestina que hai en Madrid. Uh-huh. Na embaixada tiñan moitísimo material que non podían levar a ningún lado, por, bueno, xa sabes, temas de Israel, etcétera, non, que frenan a axuda humanitaria. Entón nos donaron moito material e foi un contenedor para Senegal cheo, un contenedor de 20 pés cheo de material. E a verdade que a xente de Redondela, as persoas de Redondela colaboraron moitísimo, moitísimo.
Sempre queres facer, non, esa puntualización de que tedes moitísima axuda e que a xente de xeito desinteresado colabora. Logo, lembramos, non, recentemente facíades un concerto onde houve xente que quedou fora, incluso.
Sí, este ano fixemos o concerto en dúas fechas, uh-huh, precisamente para evitar que quedaran fora. Pero é que é continuo, as chamadas telefónicas, mira, teño tal cousa donde podo deixala, non? Estoy continuo en Redondela e continuo. E as felicitacións tamén polo traballo que facemos. Se fían de nos conocen, non é unha asociación, ninguna ONG en que non se coñezan directamente as persoas. Entón, eu sempre lles digo que si algún día se perde un euro, que eu son a responsable.
Uh-huh. Pois unha das funcións desta viaxe é, como dicías, repartir todo ese material que levades no contenedor, pero tamén, non, aproveitades para seguir o traballo que estades a desenvolver ali.
Sí, por suposto, sempre. A ver, o tema sanitario é que non podes deixar de facelo porque eles saben cando chegas. Entón, aínda que neste viaxe non imos ir a centros de saúde a traballar, nin imos facer o proxecto de oftalmoloxía, que é as intervencións quirúrxicas gratuitas das, como se chaman,
das cataratas.
Das cataratas, xusto. Uh-huh. Este, agora, no mes de novembro, que tiñamos que ir xa por terceiro ano consecutivo, non pudo ser porque as enfermeiras estaban pendientes da oposición. Entón, eso o pasamos a febreiro. Pero o que a consulta, bueno, mínimo 200 persoas diarias na enfermería que temos na escola que fixemos en Bulel, que xa está rematada, xa conseguimos facer as 4 aulas, que agora queremos intentar pechar, porque, bueno, é moito diñeiro e non somos unha ONG pequerrechiña e hai que ir facendo as cousas pouco a pouco e priorizar. Lógicamente, como non somos, sobre todo, sanitarios, O tema de axudar e colaborar con persoas enfermas para nos prioritario. Entón, nestes momentos estamos atendendo a dúas mulleres con unha cun cáncer de mama e outra cun tumor que ten que ser operada, non? E a do cáncer de mama estamos pagando todo o que o tratamento de quimioterapia antes da intervención. É moito diñeiro, entón, bueno, pois non fomos capaces ata agora de pechar, non, o colexio, o facer o muro e tal. Pero é que para nós tamén isto é importante porque o que queremos é comenzar o antes posible coa Granxa e a Horta para que os rapaces coñezan que hai outras posibilidades, non? E que se pode comer outras cousas, para que les vayan aprendendo, porque cos maiores é moi difícil. Uh-huh. Unhas son persoas que están acostumbradas, son nómadas, acostumbradas a, únicamente a cuidar cabras, bueno, outro tipo de gando, non? E o que queremos é que aprendan que hai outras cousas. E agora neste viaxe tamén xa temos tres máquinas de coser, xa están avisados para seleccionar a 4 rapazas, 4 mulleres, que comencen a facer o cursillo de aprendizaxe de, bueno, de labores, non, para que las podan tamén coser, facer vestidos e todo isto, e intentar por todos os medios darlles alternativas. Uh-huh. Alternativa a casa, alternativa a facer un casamento con 12 anos, alternativa a estar únicamente pendente da familia. Nos parece que é importante que coñezan que hai outras cousas para ter a liberdade daquel xeito, a liberdade de decidir.
Levade xa, penso que dende o 2009, traballando, sí, en Senegal. Sí. En todo este período, imagino que agora moita maior confianza e que notastes, non, unha evolución na situación coa que vos atopastes nun primeiro momento.
Sí, moitísimo cambio, moitísimo cambio. Porque, bueno, non é só o que facemos cando estamos ali, sino todo o que nos facemos dende atrás, colaborando con eles. Por eso, a escola que nos fixemos non é unha escola da ONS da MAN, é unha escola do Ministerio. Cando fixemos a maternidade do Ministerio de Saúde. Entón, dese xeito, como sempre traballamos cos equipos locais, o BOE que se lle dá continuidade. Este é o noso xeito de traballar. Non queremos ningún centro de saúde, ninguna maternidade, ninguna escola da ONS. Nos colaboramos co Ministerio, os profesores son senegaleses, que os paga o Ministerio, os enfermeiros e as matronas son senegalesas e os paga o Ministerio. Nos o que facemos é colaborar na formación e despois dar todo o apoio que podamos en no material que é necesario que eles non teñen. Por exemplo, pois aparatos para facer hemoglobina ou para aparatos para poder ver os latidos do rapaz, non, os doples nos embarazos. Bueno, deste xeito lle damos continuidade e así efectivamente vemos como cambian as cousas e como efectivamente melloran as condicións de vida, non? E nos algo colaboramos pouquiño porque quen fai todos son eles, pero nos colaboramos un pouquiño a que eso sexe así.
Falabas antes de que este contenedor que ide repartir agora está integrado principalmente por material doado por veciños, por veciñas, sí. Pero como conseguides o que o material médico do que estás a falar?
Mira, nos mercamos medicamentos en Farmamundi, pero nesta ocasión non o fixemos. Bueno, temos aínda bastante material en Senegal dende o último viaxe, que compramos casi 2.000 euros en medicamentos, non? Pero agora resulta que dende Madrid na embaixada palestina tiñan material que solicitaron para enviar a Siria, precisamente, e que non puderon mandalo. Entón, o que fixeron foi chamar a ONSs que o necesitaran e justificaran efectivamente que ese material vai directamente para a axuda humanitaria, e a nos nos deron pois medicación, material sanitario. Bueno, fomos a Madrid, alquilamos unha furgoneta enchemos a furgoneta e todo iso xa está en Dakar.
Canta xente ides agora? Porque, ademais de ti, entendo que van máis
colaborar. Imos catro. Dúas xa levamos tempo indo. Dúas é a primeira vez que van. Tamén a cuestión é preparar todo o viaxe de febreiro, que aí xa van enfermeiras, o equipo médico habitual que se di, ¿no? Que son as enfermeiras que xa saben como traballar coas oftalmólogas e traballan todos xuntos no hospital de Daramusti. En febreiro a idea é operar 70 cataratas. E aparte de traballar, pois, controlando a visión os rapaces nas escolas, facendo consulta de ollos, lóxicamente, a todas as persoas que o solicitan, non?
E como facedes para coordinar ou para compatibilizar o traballo, a vida familiar, con esas viaxes?
Pois mira, vacacións. Eu con Emilio, que traballa en Redondela, que coñece todo o mundo, fun de vacacións con el 5 días. O resto das miñas vacacións van para Senegal. Este ano tamén fun uns días aos campamentos saharauis, porque facía moitos anos que non veía, non, a toda a xente coa que eu traballei, os nenos cos que traballei e tal, e bueno, este ano fun hasta ali, pero non a traballar, aínda que traballei, claro. Pero bueno, fun a mirar como estaba todo. Agora, con permiso, sin soldo e con vacacións.
E necesitades máis xente que estea disposta, pois, a facer ese sacrificio, a ceder as súas vacacións.
Non, mira, eso non o facemos, o fixemos, pero os equipos cada vez nos interesa máis que se sean reducidos, uh-huh, e de persoas que xa traballaron, que xa coñecen. Se vai introducindo persoas novas, pero moi pouco a pouco, porque a verdade é que non é fácil para xente nova traballar ali sin que se creen problemas, non? É difícil, é moi difícil. Traballas con moita presión, con condicións moi malas, as persoas chegan ali e ás veces non son capaces de reaccionar ben. Entón necesitamos equipos pequenos que protexan a estas persoas que van novas, que ás veces pois elles fai un mundo traballar ali.
Sempre decimos, non, que cando alguén comeza a traballar en algo novo necesita un período de adaptación, un período
totalmente,
que neste caso non existe, porque é chegar, no, e estar X días
xa,
e ter que facer un traballo dende o primeiro momento.
E ás veces eso, 45 grados, te chega un rapaz con unha desnutrición severa que tens que enseguida traballar, pero tens que saber tamén os límites. Non vale o que non faz en España ou en Galicia ou no teu povo, vale, cos nenos, querer facelo ali, vale, porque eso tamén a veces a xente pois se lleva un pouco a cabeza, non? Pero ben, este é o traballo, este é o noso traballo, esta é a nosa forma de traballar e de concebir a colaboración, a cooperación. É así como facemos, metimos a pata moitas veces, seguiremos metendo a pata moitas veces, pero as persoas teñen que van para ali. Primeiro temos moitas reunións donde explicamos a donde vamos, a necesidad, pero vamos, básica, de respeto ás persoas que están ali. Uh-huh. Hai que facer o que hai que facer, non vale pensar que non saben nada e que ti o sabes todo e que ti tes a razón sempre, porque non é certo. Bueno, se aprende moito tamén. E eso, hai que ir coa cabeciña un poquinho preparada para iso.
Pois, Vilar Martínez, ti xa levas moitos anos nisto da cooperación. Cando se continúa é porque as satisfaccións tamén son importantes.
Mira, totalmente, totalmente. Bueno, eu, a verdade, que disfruto moitísimo. De feito, a xente, non, que sabe que me vou, non me di traballa moito e tal, porque saben que iso está garantizado, sino Pili disfruta, aínda que cada vez notome maior, e me costa un pouco.
Pois, Pilar Martínez, nos dende aquí tamén te dicimos eso, disfruta, pasa o ben, traballa moito,
sí,
na medida do que poidas, esa colaboración que continúe, que dea os seus froitos, e o dito, ti tamén querías pasar por estes micrófonos para agradecer precisamente,
sí,
esa colaboración,
esa idea,
dos veciños.
Sí. É que é certo, non podo decir absolutamente nada negativo en xeral de todo o pobo de Redondela, é que xente xoven, maior, mulleres, homes, que necesitas? Que, cando haya que facer algo, facer caixas ou organizar o tal, están aí, muitísima xente de Redondela. O sea que, bueno, meu agradecemento como responsable da ONG da Man, en nome de toda a ONG e en nome de todas as persoas senegalesas as que nos axudamos, porque o pobo de Redondela nos axuda.
Pois con eses agradecementos quedámonos. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos por permitirme agradecer.
Para o vale, que queiras, un saúdo.
Graciñas, un saúdo.